και πάλι είναι ανάμεσά μας. Τώρα, εδώ. Θα μου πεις, ο Κύριος είναι μαζί μου και όταν πάω στη δουλειά μου είναι και εκεί μαζί σου. Σε κάθε μονοπάτι της ζωής σου, είναι στο χέρι σου, είναι στο χέρι μου, να τον έχω μαζί μου. Όπου είμαι, να είναι και ο Κύριος μαζί. Στη δουλειά μου είμαι, να είναι ο Χριστός μαζί μου. Στο λεωφορείο είσαι και περιμένεις, να είναι ο Χριστός μαζί σου. Στο Ίκα είσαι και περιμένεις σε μια ουρά και... είναι δύσκολα τα πράγματα, να ξέρεις ότι ο Χριστός θέλει να είναι και εκεί μαζί σου. Και κάθε φορά, αδερφοί, πρέπει να αρπάζουμε την ευκαιρία να είναι η παρουσία του Χριστού όπου βρισκόμαστε. Γιατί εμείς έχουμε αυτή την εξουσία δοσμένη από τον Θεό. Ποια είναι αυτή η εξουσία? Να φέρουμε τον Κύριο όπου βρισκόμαστε. Μα σε ανθρώπους αγνώστους. Σε ανθρώπους αγνώστους. Παλιότερα, αδερφοί, ντρεπόμουνα για την εκκλησία. Ακούσαμε και το πρωί. Ας πω κι εγώ, ντρεπόμουνα. Ο πατέρας μου είχε το φορτηγά και έγραφε μόνο ο Χριστός σώζει. Και μας πήγαινε στο σχολείο και μετά λέγανε τα παιδιά, α, εσύ είσαι με το φορτηγάκι που λέει μόνο ο Χριστός σώζει. Και εγώ ντρεπόμουν, αδέρφια, να σου πω την αλήθεια. Και όποτε γινόταν αυτό, ντρεπόμουν, γιατί τι θα πούνε τώρα τα παιδιά. Μια μέρα λοιπόν, μόνο μια φορά έτυχε αυτό και ένας μου το είπε. Εσύ δεν είσαι, μου λέει, που ο πατέρας σου είναι, που έχει το φορτηγάκι και λέει μόνο ο Χριστός σώζει. Τι να πω εγώ, ντροπιάστηκα, φανταστείτε τώρα. Τι λάθος λέξη, αλλά σας λέω τι έγινε μέσα μου. Ναι, λέω, εγώ είμαι, αλλά το είπα έτσι ιτημένος, αδερφή. Μια άλλη φορά πάω να παντρευτώ και λίγο πριν δώσω το, για να, το προσκλητήριο του γάμου σε έναν που είχα δουλειά. Ξέρετε, έχουμε μαζέψει πολλές φορές, λέμε, τις επιτυχίες μας πνευματικές, έτσι. Αλλά οι επιτυχίες μας, να ξέρετε, έχουν ισοδύναμες αποτυχίες πενταπλάσιες. Μια μέρα λοιπόν πάω να δώσω το προσκλητήριο εκεί σε ένα φροντιστήριο που έκανα μάθημα. Αυτός ήταν πολύ φανατικός της Ορθοδοξίας και μου λέει, Στέφανε, μου λέει, θρησκευτικό γάμο, Ναι, του λέω, θρησκευτικό γάμο. Ορθόδοξο, Αμάν, εκείνη την ώρα κόλλησα εγώ. Τι να πω, τι είπα, όχι, λέω, ορθόδοξο, αλλά της Πεντηκοστής, λέω. Μέσα μου, αδερφοί, δεν αισθάνθηκα καλά. Ήταν η δεύτερη φορά που την πάταγα έτσι. Δεύτερη φορά, λοιπόν, μετά από αυτό τι έγινε? Αυτή η δουλειά, ενώ όλα πηγαίνανε καλά, ήταν αρκετά καλό το ορομίσθιο, όλα τα είχαμε βρει, μετά από αυτή την στιγμή που μίλησα με αυτόν τον άνθρωπο και έτσι αισθάνθηκα ότι κάτι δεν έγινε καλά και να μην σας μακρηγορήσω, αυτή τη δουλειά την έχασα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και ήξερα ότι δεν έπρεπε να μιλήσω όπως μίλησα. Μην το πάρει κανείς ότι ο Θεός μας τιμώρησε, αλλά έτσι ένιωσα εγώ εκείνη την ώρα. Όχι ότι με τιμώρησε ο Θεός, αλλά ότι στεναχωρήθηκε ο Θεός. Ένιωσα. Δεύτερη φορά αυτό. Τρίτη φορά κατεβαίνω και πάω στο ΙΕΚ Μαρκόπουλο. Πάμε εκεί και πιάνω την κουβέντα με τον διευθυντή και του κάνω την ομολογία μου. Συγκινείται ο διευθυντής, αρχίζει, αγγίζεται από τον Χριστό την ώρα που του μιλάω. Μου λέει, ορθόδοξες, Του λέω, τα μάσαγα. Να σας πω, συγκινήθηκε, ευλογήθηκε ο άνθρωπος, δεν με προσελάβε. Όλοι οι άλλοι με προσλάβανε, δεν με προσέλαβε αυτός. Έγινε αυτό, μετά κατάλαβα ότι πρέπει ευθέως να λέω ότι εγώ πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Να μην ντρέπομαι. Να μην το έχω μέσα μου αυτό, να το ξεπεράσω. Ξέρετε πώς το ξεπέρασα? Είμαι μια μέρα και έχουμε πάει στο μοναστηράκι. Ήτανε, νομίζω, Χριστούγεννα, Πάσχα και έχω πάρει το μικρόφωνο και μιλάω και παρατηρώ κάποιον, ο οποίος μια κοπέλα ήταν συγκεκριμένα, η οποία με παρακολουθούσε επισταμένος και άκουγε αυτά που έλεγα με πολύ προσοχή. Μου έκανε εντύπωση αυτό, λέω, μπας και αγγίχθηκε, λέω, αυτή. Ποιος ξέρει. Παίρνανε οι δύο εβδομάδες των διακοπών. Ήταν, θυμάμαι, Χριστούγεννα, παραμονή. Παίρνανε οι δύο εβδομάδες των διακοπών. Και αφού ξανασυναντιόμαστε, ήταν στο ΙΕΚ Κορυδαλλού, ακούω κάποιον να φωνάζει δυνατά μέσα σε ένα διάδρομο. Εσύ δεν είσαι που μιλάς για τον Χριστό στο μοναστηράκι. Μέσα σε ένα διάδρομο με καμιά 50, δεν ξέρω πόσοι. Εκείνη την ώρα, μόλις έγινε αυτό το περιστατικό, σταματήσαν όλοι, έγινε μια ησυχία και γυρνάνε και με βλέπουν όλοι. Και μέσα μου ξανά ήρθε, αδερφή, τώρα τι θα πεις, όχι πες, δεν είμαι εγώ. Αλλά είπα, όχι, πρέπει να το ξεπεράσω. Και είπα, ναι, εγώ είμαι. Διαλυθήκαν όλα. Εντάξει, γυρίσανε όλοι στις δουλειές τους και ό,τι κάνανε. Γιατί θέλω να πω, έτσι, σήμερα που ακούσαμε, ότι πολλές φορές ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό, ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό, ντρεπόμαστε να δείξουμε την ταυτότητά μας, προσπαθούμε να καλύψουμε με λόγια τα οποία μας οδηγούν στο να είμαστε αδερφοί όχι ψηλά, αλλά χαμηλά. Έτσι, όχι ψηλά, αλλά χαμηλά. Γι' αυτό να το έχουμε, αδερφοί, στο στόμα μας συνεχώς. Ανήκω στο Χριστό, βρίσκω το Χριστό σε αυτή την εκκλησία, γιατί άμα πεις εγώ είμαι Ορθόδοξος, αυτός θα πει στο μυαλό του, ναι, θα πάω κι εγώ στην Ορθόδοξη να βρω το Χριστό. Μάλλαντε, θα πάει εκεί, θα βρει, δεν έχουμε τίποτα με τους Ορθόδοξους, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε το σωστό και το δίκαιο και, και την αλήθεια. Εκεί είναι σκοτάδι. Και αν θέλεις να βρεις το φως, πρέπει να έρθεις αλλού. Αλλού. Τώρα που θα πάει, ας πάει όπου θέλει. Αλλά πρέπει να ψάξεις και να αναζητήσεις το φως του Χριστού. Πρέπει να ζεις, να δεις πού ενεργούν οι δυνάμεις του Κυρίου. Ενεργούν οι δυνάμεις του Κυρίου σε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τόπο τυπολατρείας, χωρίς να αντιλαμβάνονται το τι κάνουνε. Και εσύ να κρύβεις τώρα, να κρύβεις τι, την αλήθεια. Και μετά από αυτό, αδερφή, μου το εξήγησε ο Κύριος και μου είπε πολλές φορές, ξέρετε, μιλάμε στους ανθρώπους και τους μιλώντας για τον Χριστό, οι άνθρωποι μας θαυμάζουν γιατί βλέπουν κάτι το διαφορετικό, κάτι που τους λείπει. Σε ποιον μετά δίνεις τη δόξα, στον εαυτό σου? Α, εγώ είμαι. Όχι, πίσω ο Χριστός είναι. Και εμένα, άμα με αδειάσεις από τον Χριστό και από το Πνεύμα το Άγιο, θα είμαι 100 φορές χειρότερος από όλους. Άρα λοιπόν, αδερφοί, να μην εσχυνθείς, να μην εσχυνθώ, έτσι, για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Το στόμα μου να έχει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Πες παντού τι έκανε ο Χριστός και πώς σε ελέης. Τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σου, αυτό να το έχει συνέχεια στο στόμα. Συνέχεια στο στόμα σου και να το ομολογείς παντού. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για τον Χριστό, ξέρετε τι γίνεται μετά στη ζωή τους? Παίρνουν από τον Χριστό και ο Χριστός τους τροφοδοτεί. Και ξέρετε τι γίνεται, αδερφοί? Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι γινόμαστε μικροί, αλλά όμως τι γίνεται? Εκείνη την ώρα ενωνόμαστε με τον Θεό και γινόμαστε γίγαντες μπροστά στον Κύριο και μπροστά στον εχθρό. Και δεν μπορεί ο εχθρός να σε βλάψει. Είναι η δύναμη και η εξουσία του Κυρίου. Πάντοτε, αδέρφια μου, να έχουμε στο στόμα μας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ρίξε το σπόρο στην ψυχή του αλουνού. Αν είναι Υιός της Βασιλείας, δεν το ξέρεις. Μπορεί να δυσανασχετήσει, μπορεί να πει κάτι άλλο, μπορεί να σου δείξει ότι είναι αδιάφορος. Ρίξε εσύ όμως το σπόρο. Ρίξε το σπόρο. Γιατί είναι συγκυρία. Ο Θεός έχει φέρει αυτή τη συγκυρία στην πατρίδα μας. Πώς πήγα σε μια δουλειά και μου έλεγε ένας, όταν μου λέει ήταν καλές οι εποχές, εμένα λέει, κανείς δεν με άκουγε, λέει. Αυτός ήταν, έκανε κάποια δουλειά και πουλάγε. Όταν, λέει, εγώ ήμουνα, λέει, στις καλές εποχές, κανείς δεν καθόταν να μ' ακούσει. Τώρα, λέει, που ήρθαν οι δυσκολίες, τώρα, λέει, όλοι έρχονται και τι κάνουν? Ακούνε, λέει, αυτά που έχω να τους πω. Εγώ το πήρα αυτό στα πνευματικά. Όταν ο άνθρωπος είναι χορτάτος, γεμάτος, γεμάτη η τσέπη, γεμάτη η κοιλιά, γεμάτα όλα και ο τραπεζικός λογαριασμός, δύσκολα να ακούσει για τον Χριστό. Τώρα όμως που αδειάσαν όλα, τι είναι? Είναι η ευκαιρία να του ρίξεις μέσα τον καλό το σπόρο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παντού, αδερφοί, να έχουμε αυτή τη σκέψη. Φεύγεις από εδώ, μην σου πάρει ο εχθρός το σπόρο. Να πεις, αυτό το σπόρο που μου έδεσε ο Κύριος πρέπει να τον δώσω κάπου αλλού. Όπου είμαι, να λάμπω. Πολλές φορές λέμε, άσε να μιλήσει η ζωή μας. Και η ζωή μας θα μιλήσει και τα λόγια μας να μιλήσουν, αδερφοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τι λένε τα λόγια μας? Και καθίστε και κάντε όλη μέρα. Τι λέω όλη μέρα τα λόγια? Είμαι με τους συναδέλφους. Τι λέμε? Λέμε για την οικονομική κρίση και για τα πράγματα του κόσμου. Αντί να λέω για τα πράγματα του κόσμου, δεν κάθομαι να λέω για τα πράγματα του Χριστού. Να τους δώσω και λίγο χαρά. Να τους δώσω και λίγο χαρά. Γιατί ο άλλος περιμένει να βρει χαρά και περνάνε οι μέρες και χαρά δεν βρίσκει. Και τα προβλήματά του δεν λύνονται και μετά τι κάνει? Πηγαίνει και πάει στο κακό. Αδερφοί, εγώ πιστεύω με τη χάρη του Χριστού ότι είναι καιρός θερισμού. Είναι καιρός θερισμού. Μην περιμένεις να γίνει κάτι το φοβερό στη ζωή σου και να έρθει και να πας για να μαζέψεις τις ψυχές. Ο Κύριος, αδερφοί, λειτουργεί με τρόπους που εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε. Όταν είμαι, λέει, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν λέω ότι μπορώ, θα τα πω καλά, τότε μέσα μου δεν έχω τίποτα να δώσω. Όταν λέω άδειος είμαι, δεν έχω τίποτα, τότε ο Χριστός παίρνει το στόμα μου και φανερώνει στον άλλο μυστήρια. Και λες, καλά, είναι δυνατόν? 5 λεπτά είχα. Έπρεπε να φύγω. Βιαζόμουνα. Μα να μην σταματάει το στόμα να μιλάει. Τώρα, προχθές πήγα κάπου, συναντήθηκα. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά σε 5 λεπτά. Μα να μην μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Ρε παιδί μου, λέω, μα πρέπει να φύγω, έλεγα στον εαυτό μου. Πρέπει να φύγεις. Μα το στόμα να μιλάει. Μα να μην σταματάει. Και ο άλλος να δέχεται. Και να λέει, ναι, έτσι είναι. Πρέπει να μετανοήσω. Πρέπει να έρθω στο Χριστό. Και γιατί, αδελφοί, γιατί είναι αυτό? Είναι ότι έχεις το φως. Το φως κρύβεται? Μπορεί να το κρύψεις? Μόνο άμα το κουκουλώνεις. Ο εχθρός τι έρχεται? Έλα εδώ. Φορά το μανδύα της στεναχώριας. Φορά το μανδύα της αμεριμνησίας, ακιδείας. Φορά μανδύες άλλους και φορτία άλλα στη ζωή σου. Γιατί? Για να σου σβήσει το φως. Και αν μην φαίνεται το φως, και αν μην φωτίζεις, και να μην φωτίζω και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει. Να μας σηκώσει. Η Εκκλησία μας είχε πολύ μεγάλη καρποφορία και μεγάλη άνθηση. Πότε? Όλοι οι άνθρωποι βγαίναν και κηρύτταν τον Χριστό. Είτε οργανωμένα, είτε ανοργάνωτα. Είτε να οργανωθούμε όλοι μαζί να πάμε, αλλά όπου κι αν είσαι, να έχεις στο στόμα σου τη μαρτυρία του Ιησού. Να έχεις στο στόμα σου να πεις ένα λόγο Χριστού. Μην αφήσεις τον εχθρό να σε αφήνει και να σε νικάει. Μην αφήνεις τον εχθρό να σου ρίχνει την ψυχή σου. Αλλά τι να κάνω? Να έχεις πάντα αυτό το λόγο. Ο λόγος αυτός πρώτα απ' όλα ανορθώνει εσένα. Πάντοτε λοιπόν, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού να είμαστε ανορθωμένοι και να το ζητάμε. Να λέμε, Κύριε, σε παρακαλούμε να είμαστε ανορθωμένοι. Να είμαστε δυνατοί για να δώσουμε παντού, αδερφοί, τη δύναμη του Χριστού. Και όχι να είμαστε χριστιανοί, νικημένοι και απογοητευμένοι και να μας νικάει ο εχθρός και να είμαστε χτυπημένοι από του εχθρού τα ψέματα που έχουν βέβαια πάντοτε λογικές αιτίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε, αδερφοί, από το Χρονικόν Β 441 σελίδα. Διαβάσουμε λίγο την ιστορία ενός βασιλιά. Ο βασιλιάς Οζίας είναι στο ΚΣ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε. Έλαβε δε πάσο ο λαός, 441 σελίδα, ΚΣ κεφάλαιο από την αρχή. Έλαβε ο λαός του Ιούδα τον Οζία, όντα ηλικίας 16 ετών, και έκαμε αυτό βασιλέα αντί του πατρός αυτού Αμασίου. Ούτως οικοδόμησε την Ελώθ και επέστρεψε αυτή στον Ιούδα, αφού ο βασιλεύς εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού. 16 ετών ηλικίας ήταν ο Οζίας ότι βασίλευσε και βασίλευσε 52 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν η Ιεχολία εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε ο Αμασίας ο πατήρ αυτού. Και εξεζήτη το Θεό εν τις ημέρες του Ζαχαρίου του νοήμονος στα σωράσεις του Θεού, και όσο καιρό εξεζήτη τον Κύριο, ευόδωνε αυτόν ο Θεός. Και εξήλθε και πολέμησε εναντίον των Φιλιστέων και εκκρύμνησε το τείχος της Γάθ και το τείχος της Ιαβνή και το τείχος της Αζότ και οικοδόμησε πόλεις εν Αζότο και εν Φιλιστέης. Και βοήθησε αυτόν ο Θεός εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον των Αράβων, των κατοικούντων Γουρ Βαάλ και των Μεουνίμ. Και έδωκαν αυτόν οι αμονίτε δώρα εις τον Οζία και διεδόθη το όνομα αυτού εις της εισόδου της Αιγύπτου, διότι εκρατεώθη εις άκρον. Και οκοδόμησε ο Οζίας πύργους εν Ιερουσαλήμ επί της πύλης της γωνίας και επί της πύλης της Φάραγκος και επί των γωνιών και οχύρωσε αυτούς. Οικοδόμησε έτη πύργους εν τη ερήμο και ίνιξε πολλά φρέατα, διότι είχε κτίνει πολλά και εν της χαμηλής τόπης και εν της παιδιάση. Και γεωργούς και αμπελουργούς εν τη ορεινή και εν το Καρμήλο, διότι ηγάπα την γεωργία. Και είχε ο Οζίας στράτευμα πολεμιστών, εξερχομένων εις πόλεμων κατά τάγματα, κατά τον αριθμό της απαριθμίσεως αυτών γενωμένης υπό Ιεήλ του γραμματέως του και Μαασία του επιστάτου υπό την οδηγία Ανανίου ενός στρατηγών του βασιλέως. Πάσο ο αριθμός των αρχηγών των πατριών των δυνατών ενισχύει το 2.600. Και υπό την οδηγία αυτών ή το δύναμης πολεμική 307.500 δυνατοί και ανδροί εις τον πόλεμο δια να βοηθώσει τον βασιλέα εναντίον των εχθρών. Και ετοίμασε εις αυτούς ο Οζίας εις άπαν το στράτευμα θηρεούς και λόγχας και περικεφαλαίας και θώρα και σχετόξα και σφενδόνας διαλήθους. Και έκαμε εν Ιερουσαλήμ μηχανάς εφευρημένας υπομηχανικών δια να είναι επί των πύργων και επί των γωνιών ώστε να ρίπτωση δι' αυτών βέλη και λίθους μεγάλους και εξήλθε το όνομα αυτού μακράν διότι ευοηθή το θαυμασίος εωσού εκρατεώθη. Αλλά αφού εκρατεώθη επήρθε η καρδία αυτού εις διαφθορά και εισέβησε εις Κύριο το Θεόν αυτού και εισήλθε εις το ναό του Κυρίου δια να θυμιάσει επί το θυσιαστήριο του θυμιάματος και Αζαρίας ο ιερεύς εισήλθε κατόπιν αυτού και μετ' αυτού 80 ιερείς του Κυρίου άνδρες δυνατοί και αντέστησαν εις τον Οζία τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν «Δεν ανήκει σε Οζία να θυμιάσεις εις τον Κύριο αλλά εις τους ιερείς, τους ιούς του Αρών, τους καδιεθρωμένους να θυμιάζωσι. Έξελθε εκ του αγιαστηρίου διότι εισέβησας και τούτο δεν θέλει είστε προς δόξα εις σε παρακυρίου του Θεού». Ο δε Οζίας, έχων εν τη χειρή αυτού θυμιατήριον δια να θυμιάσει, εθυμώθη. Και ενώ εθυμώθη προς τους ιερείς, ανέτειλε η λέπρα εν το μετόπο αυτού έμπροσθεν των ιερέων εν το οίκο του Κυρίου, πλησίον του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ανέβλεψεν εις αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς ο πρώτος, και πάντες ιερείς και ειδού το λεπρός κατά το μέτωπο αυτού, και έσπευσαν να εκβάλωσει αυτόν εκείθεν. Και αυτός μάλιστα έσπευσε να εξέλθει, διότι επάταξε αυτόν ο Κύριος. Και είτο ο Ζίας ο βασιλεύς λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού και κατώ και νίκο και χωρισμένο λεπρός διότι απεκόπη από του Κυρίου, από του οίκου του Κυρίου. Είτο δε επί το οίκους του βασιλέως Ιωθάμ ο ιός αυτού κρίνουν το λαόν της γης. Άμην αδελφοί μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος νέο παιδί έτσι 16 χρονών λέει ήταν όταν τον πήραν και τον κάνανε βασιλιά. Το όνομα του Οζίας, όπως να ξέρετε όλα τα εβραϊκά ονόματα, έχουν μια προφητεία θα λέγαμε. Οι άνθρωποι δίνανε τα ονόματα και όλα τα ονόματα σημαίνουν κάτι και ίσως είχαν και μια έννοια προφητική για το παιδί. Ο Οζίας σημαίνει ο Θεός είναι μεγάλος. Έτσι. Και σημαίνει και ακόμα ότι ο Θεός είναι η δύναμή μου. Η δύναμη του Θεού σε μένα. Για φανταστείτε, ξεκινάει ένα 16χρονο παιδί, μικρό παιδί, και έχει αυτές τις όμορφες προϋποθέσεις. Μια ωραία υπόσχεση, μεγαλωμένος μέσα σε ένα περιβάλλον ωραίο, υπόσχεση από το Θεό για αυτόν, και ξέρετε για κάτι άλλο, βασίλευσε λέει και 52 χρόνια. Πολλά χρόνια βασιλιάς. Πολλά χρόνια βασιλιάς. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Άρχισε λέει να ζητάει λέει τον Κύριο. Έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Και εξεζήτη το Θεό εν τες ημέρες του Ζαχαρίου του νοήματος εις τας οράσεις του Θεού. Ζητούσε τον Κύριο. Και το ότι εξητούσε τον Κύριο τον έκανε να ευωδώνεται στη ζωή του. Ξέρετε αδερφοί ότι ό,τι ευλογία έρχεται στη ζωή μας εξαρτάται από τον Κύριο. Δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Αν έχεις επιτυχίες στη ζωή σου, στα οικονομικά σου, στη δουλειά σου, να ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρωστά στον Κύριο. Και αν ο Θεός θέλει να συνεχίσεις να έχεις ευλυχωρία και ευλογία, θα συνεχίσεις να την έχεις. Και αν ο Θεός για κάποιο λόγο θέλει να σε περάσει από δυσκολία και ταπείνωση και καμίνη πνευματικό, όσο και να προσπαθήσεις, ό,τι και να κάνεις, έτσι, ο Θεός δεν θα σε έχει σε μια άλλη κατάσταση γιατί ο Θεός είναι πάνω σε όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εδώ πέρα είχε αυτές τις ωραίες υποσχέσεις και επαγγελίες από τον Κύριο. Μικρό παιδί ξεκινάει, δεν ταλαιπωριέται σε ταλαιπωρία. Ο Δαβίδ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πατέρας του, κάποιες γενιές πιο πριν, ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του για να γίνει βασιλιάς. Αυτού του έρχεται κατευθείαν. 16 χρονών μεγαλώνει σε μια οικογένεια βασιλική, με ανέσεις. Και πώς γίνεται, αρχίζει η ψυχή του να προσκολάται στον Κύριο. Πώς, και όσο λέει ζούσε ο Ζαχαρίας, ήταν, λέει, και ζητούσε τον Κύριο. Ξέρετε, αυτό είναι ένα μυστικό. Αν θέλεις εύκολα να έρχεται ο Κύριος στη ζωή σου, πήγαινε εκεί που είναι χριστιανοί. Πήγαινε εκεί μαζί με τον Ζαχαρία. Αν πηγαίνεις με άλλους ανθρώπους, τότε πιο δύσκολα θα έρχεται ο Κύριος στη ζωή σου. Γι' αυτό, εμείς θα μου πεις τώρα, τι να κάνουμε, εγώ πρέπει να δουλέψω, λέει ο άλλος. Σωστά, θα δουλέψεις. Όλη την ημέρα είσαι στη δουλειά σου. Μετά, στο τέλος της μέρας σου, πιάσε τη γραφή. Δεν μπόρεσες ίσως να έρθεις σε εκκλησία, δεν μπόρεσες ίσως να βρεθείς με τους αδερφούς. Μπες όμως στο Πνεύμα του Θεού. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να είναι εκτός Πνεύματος Θεού όλη την ημέρα. Γιατί αυτό έρχεται και φέρνει βάρος στην ψυχή. Βάρος, σαρκικό βάρος. Όχι πνευματικό βάρος. Όχι πνευματικό βάρος. Και μετά τι γίνεται, λέμε, α, δύσκολα είναι. Πώς είναι η εβδομάδα σου, αδερφέ μου? Δύσκολη εβδομάδα είχα. Γιατί είχα δύσκολη εβδομάδα? Γιατί κουβάλαγα πνευματικά βάρη. Έχετε δει κάποιον ο οποίος να τρέξει για τον Κύριο, να ομολογήσει, να μοιράζει φυλάδια, να μοιράζει για τον Χριστό, να προσεύχεται και να σου πει πώς ήταν η εβδομάδα, θα πει η εβδομάδα ήταν πολύ ευλογημένη. Αλλά αν έχω εγώ άλλα φορτία, σαρκικά, βιωτικά, αυτά όλα φέρνουν ένα βάρος στην ψυχή και μετά από το τέλος της εβδομάδα λες, θέλω να ξεκουραστώ, έχω ανάγκη. Αλλά ξέρετε τι έχει γίνει? Η ψυχή του έχει ανάγκη. Η ψυχή μας έχει ανάγκη. Δεν είναι το σώμα ότι είναι απλά κουρασμένο. Η ψυχή μας έχει ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει, αδερφοί, να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Να εξητάς τον Κύριο. Να κάνεις παρέα με τον Χριστό, με τον Ιησού. Έστω και λίγο. Αλλά αφιέρωσε στον Κύριο ένα κομμάτι της ημέρας σου, το οποίο να το κάνεις με ένα τακτικό τρόπο. Έτσι, για να χάσουμε κιλά, τι μας λένε οι διαιτολόγοι? Πρέπει, λέει, να κάνετε ένα είδος διατροφής. Και η διατροφή αυτή πρέπει να έχει μια τακτικότητα, μια τάξη. Έτσι. Δηλαδή θα φας τότε, θα φας τότε, δεν θα φας τότε. Θα φας αυτά, δεν θα φας κάποια άλλα. Στη δουλειά σου έτσι δεν κάνεις? Κάνεις κάποιες κινήσεις, θα πας το πρωί. Στην πνευματική σου ζωή δεν υπάρχει χώρος για το Θεό? Αν υπάρχει χώρος για το Θεό και αν βάζεις τον Κύριο στη ζωή σου, τότε έρχεται ο Κύριος και εδώ σου δίνει ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Έτσι, η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί για να έχουμε εμείς παραδείγματα. Τι παράδειγμα παίρνουμε από αυτόν τον άνθρωπο? Τι καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνουμε ότι όσο εξητούσε τον Κύριο, ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον ευόδωνε. Και πού τον ευόδωνε? Σε τι τον ευόδωνε ο Θεός? Τον ευόδωνε με τους εχθρούς του. Νικούσε τους εχθρούς του. Ε? Τι έκανε ακόμα? Οικοδομούσε, λέει, πύργους. Άνοιγε πηγάδια, είχε, λέει, αμπελουργούς, είχε πρόβατα, αγαπούσε, λέει, τη Γεωργία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Για ελάτε τώρα να σκεφτούμε ένα βασιλιά ο οποίος να αρχίζει και τι να κάνει? Να βοηθάει το έθνος του. Κάνει καλά τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να βοηθήσει αυτό το λαό, να τον προωθήσει, να τον προοδεύσει. Κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι επιτυχημένος σε αυτό που έχει να κάνει. Είσαι νοικοκυρά, πρέπει να είσαι πετυχημένη νοικοκυρά. Είσαι φοιτητής, πρέπει να είσαι ο καλύτερος φοιτητής. Σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τον ευωδώνει ο Θεός. Τον ευωδώνει, τον ευλογεί, έχει τον Κύριο μαζί του και κάνει ωραία πράγματα για το έθνος του. Οικοδομεί, νικάει τους εχθρούς, περιποιείται τα αμπέλια, έχει κτίνη. Έχει ψηλά κτίνη, έχει χαμηλά κτίνη, έχει πηγάδια. Βλέπετε πόσα διαβάσαμε και πόσα διαβάσαμε. Αν διαβάσετε από το 6 μέχρι το 16, 10 εδάφια να λέει τα καλά που έκανε αυτό σε αυτό το έθνος. Γιατί όλα αυτά? Γιατί υπάρχει μια λέξη κλειδί σε όλα αυτά. Ποια είναι η λέξη κλειδί? Είναι ότι εξητούσε Βλέπετε τι λέει? Εξεζήτη τον Θεό. Δηλαδή σηκωνότανε το πρωί και έλεγε το μυαλό μου, τι έχω να κάνω σήμερα, έχω να πάω εδώ, έχω να πάω εκεί, έχω να ταξιδέψω, έχω να κάνω αυτά. Πριν από όλα αυτά, βάζω ένα stop. Άστα τα βιωτικά, θα τα κάνουμε κι αυτά. Αλλά πρώτα θα ζητήσω τον Κύριο. Τι να κάνω δηλαδή? Άνοιξε την Αγία Γραφή, έστω και ένα λεπτό. Ένα λεπτό να διαβάσεις την Αγία Γραφή, κέρδος είναι. Μπορεί να έχεις πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ένα λεπτό δεν μπορείς να δώσεις για τον Χριστό, λέω εγώ στον εαυτό μου. Ένα λεπτό λέω. Ένα λεπτό για τον Χριστό μπορεί να δώσεις το πρωί. Θα σου πει η γυναίκα σου, η γυναίκα μου, οποιοδήποτε. Ένα λεπτό για μένα δεν έχεις? Μα θα πεις εγώ φροντίζω, έχω αυτά. Για τον Ιησού έχεις ένα λεπτό να δώσεις? 5 λεπτά για τον Ιησού έχεις? Πολλές φορές ούτε αυτά δεν έχουμε, αδερφοί. Γιατί δεν τα έχουμε? Γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος? Όχι. Γιατί έρχεται ο εχθρός και τι κάνει? Μας κλέβει το χρόνο. Προσέξτε να δείτε ένα εδάφιο τι λέει. Λέει ένα εδάφιο στην προς Εφεσίου επιστολή. Λέει, προσέξτε, λέει, πώς να περπατάτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό μη γίνεστε, λέει, άφρονες, αλλά νοήστε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Να το καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν υπάρχει, ξαναδιαβάζοντας εσείς αυτή την περικοπή στην Εφεσίους επιστολή ε15-17, έχει τα εξής λόγια. Μη γίνεσαι, λέει, άσοφος αλλά σοφός, εξαγοραζόμενος τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί λέει ότι είναι? Εγώ αλλιώς θα ήθελα, άμα θα το γράφα εγώ, έτσι, θα έλεγα να εξαγοράζετε τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι λίγες. Έτσι, μια τέτοια διάσταση θα έχει στο μυαλό μου. Όμως εδώ έχει τη διάσταση ότι είναι πονηρές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άμα πεις, α, έχω λίγο 5 λεπτά να διαβάσω τη γραφή, τώρα να τα κάνω. Άμα πεις, δεν πειράζει, κάτσε να κάνω μια δουλίτσα, να το τακτοποιήσω αυτό, και μετά, αφού τακτοποιήσω, μετά από μισή ώρα θα κάτσω μια ώρα. Εσείς τι λέτε, θα κάτσετε ποτέ μια ώρα? Ποτέ δεν έχουμε κάτσει, κανένας μας. Γιατί? Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ο εχθρός θα στο κλέψει αυτό. Γι' αυτό τι έρχεται, σου βάλει, βάλε αναβολή, δεν πειράζει, μετά από μισή ώρα. Δεν πειράζει, θα διαβάσει το βράδυ. Έρχεται το βράδυ, είσαι τόσο κουρασμένο, λες, πού να διαβάσω τώρα? Τι έγινε? Οι μέρες είναι πονηρές. Στο έκλεψε ο εχθρός. Πάει, χάθηκε. Και έρχεται ο Κύριος, λέει, εσείς να μην γίνεστε, λέει, να μην είστε άσοφοι, αλλά σοφοί, να ξέρεις ότι εδώ υπάρχει ένα μυστικό. Ο χρόνος δεν είναι υπέρ μου. Δεν μετράει υπέρ μου. Δηλαδή, αν κάτσουμε και δούμε σε όλη μας τη ζωή τι κάναμε, θα δούμε ότι αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο στη ζωή μας σε λάθος πράγματα. Σε πράγματα που δεν μας φέραν τίποτα θετικό, σε πράγματα που μας κάναν αρνητικό, και πολύ χρόνο και δύναμη στη ζωή μας επενδύσαμε σε αυτά, τα οποία τελικά ήταν βλαβερά για τη ζωή μας. Βλαβερά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, πρόσεξε, να εξαγοράζεις τις μέρες σου. Δεν θα έχεις πάντα πολύ καιρό, δεν θα έχεις πάντα την άνεση του χρόνου. Οι μέρες είναι πονηρές. Τι είναι πονηρό? Σου βάζει τρικλοποδιά. Έτσι, αυτό δεν είναι πονηρός, περπατάς, πώς κάνουν τα παιδάκια, περπατάει ένα παιδάκι, και έρχεται ένας κρυφά, του κάνει μια τρικλοποδιά, πέφτει κάτω. Γιατί τι είναι, τι λέμε, μην είσαι πονηρός, λέμε. Έτσι δεν λέμε? Έτσι γίνεται στη ζωή μας, αδερφοί. Αλλά όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, και τι είπαμε πριν, τι διαβάσαμε, νοήστε, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και έχει στο μυαλό του ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν θα έχω εγώ υπέρ το χρόνο, δεν θα έχω ποτέ τις συνθήκες υπέρ για τη ζωή μου. Τότε εννοείς και καταλαβαίνεις και λες, πρέπει να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να κάνω το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να είμαι προσεκτικός και να βάζω τον Κύριο πάνω απ' όλα. Όπως αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το παράδειγμα, αδερφοί, είναι για όλους μας. Είσαι επαγγελματίας, ο Χριστός σε θέλει να είσαι ευλογημένος όπως ο Ωζίας. Να μην είσαι ο τελευταίος. Δεν θέλει ο Χριστός να είμαστε τελευταίοι. Μας δίνει τη χάρη, την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι με τη χάρη του Χριστού. Και να λέμε, ναι, Κύριε. Βλέπετε τι λέει εδώ? Πήγε, λέει, μέσα. Αυτός τι έκανε? Αφού, λέει, κρατεώθη, επήρθε, λέει, η καρδία αυτού στη διαφθορά. Και πήγε, λέει, να θυμιατίσει μέσα στο ιερό. Του λένε οι ιερείς: Βασιλιά, καλά τα έχεις κάνει όλα αυτά. Μην ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου. Πολλές φορές, αδερφοί, έρχεται ο εχθρός και τι μας κάνει? Ασχολήσου με άλλα πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς σου. Δηλαδή, θα κρίνω? Είναι της αρμοδιότητάς μου να κρίνουμε? Είναι? Δεν είναι. Σε κανέναν. Ποιος έχει δικαίωμα να κρίνει? Κανένας από εμάς. Μόνο ο Θεός. Έτσι. Τι κάνουμε? Ασχολούμαστε εμείς να κρίνουμε. Αυτό όμως, λέει, βλέπετε τι λέει. Έξελθε, λέει, εκ του αγιεστηρίου, διότι ασέβησες, και τούτο δεν θέλει είστε προς δόξα είσαι παρακυρίου του Θεού. Δεν θα είναι αυτό για δόξα σε σένα. Ο Θεός μας θέλει ταπεινούς, αλλά όχι ταπεινωμένους. Θέλει στη ζωή σου, ο Κύριος, να είσαι δοξασμένος, να είσαι ένδοξος, όχι να είσαι ο τελευταίος. Γι' αυτό και όταν λέει εκείνη την ιστορία, όταν λέει πας κάπου, μην πα να πιάσεις την πρώτη καρέκλα μπροστά πρώτα απ' όλα, να κάτσεις εκεί μπροστά. Και έρθει μετά ο οικοδεσπότης και σου πει: Φίλε, τι κάθεσαι εδώ? Είναι άλλος εντιμότερος σου. Πρέπει να πας πίσω. Μην πάρεις, λέει, εσύ από μόνος σου την πρώτη καρέκλα. Γιατί, λέει, μετά θα γίνει αυτό το γεγονός και μετά θα ντραπείς και θα πας να πιάσεις τον πίσω τόπο. Αλλά τι να κάνω, λέει, τι να κάνω? Να πας, λέει, να πιάσεις την τελευταία θέση και να σου πει: Γιατί είσαι πίσω, έλα μπροστά. Και να έχεις δόξα από τους άλλους. Δηλαδή να μην γίνεις ρεζίλη. Αυτό είναι το φρόνημα του Κυρίου. Έτσι, μην τον μπερδέψουμε με την υπερηφάνεια. Είναι λεπτή βέβαια η διαφορά. Αλλά δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε άδοξοι. Γιατί είμαστε εικόνα του Χριστού. Έτσι, αυτό το έλεγα σε μια ψυχή που συνάντησα προχθές, η οποία πέρασε σε ένα πανεπιστήμιο. Λέω, ζήτα από τον Χριστό να είσαι η πρώτη στο πανεπιστήμιο. Και να, όχι για να πάρεις εσύ δόξα, αλλά να πεις, να έρχονται οι άνθρωποι και να λένε μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι η πρώτη, και να λες όχι, δεν είμαι εγώ, είναι ο Χριστός μέσα από μένα που είναι πρώτος. Είναι ο Χριστός, να πεις, και να δώσεις τη δόξα στον Κύριο. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, σε αυτόν ανήκει ο έπαινος, σε αυτόν ανήκει η τιμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου που είχε γίνει μια άσκηση και πέταξα μια χειροβομβίδα και μπήκε μέσα και ήρθε ο ταγματάρχης να μου δώσει συγχαρητήρια. Και μέσα μου, βέβαια δεν μπορούσα να πω πολλά πράγματα, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ερχόταν αυτός και μου λέει είσαι ο πιο άξιος στρατιώτης. Εγώ, ξέρετε τι είπα μέσα μου? Δεν είμαι εγώ άξιος. Ο Χριστός είναι που άκουσε την προσευχή μου και μπήκε μέσα χειροβομβίδα και πήρα εγώ τις 7 μέρες άδεια. Έτσι, ο Χριστός είναι. Άρα, αδερφοί, πρέπει πάντα να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Όχι όμως να μας κλέβει ο εχθρός και να είμαστε μετά απογοητευμένοι, σαν αυτούς τους δύο που πάνε προς Εμαούς. Πώς είναι αυτοί? Απογοητευμένοι, σκυθροποί, χωρίς ελπίδα. Ξέρετε, τα έχω ζήσει αυτά. Έχω ζήσει τον εαυτό μου να είμαι απογοητευμένος, να είμαι χωρίς ελπίδα, να είμαι σε καταστάσεις τέτοιες. Και όλοι μας τα έχουμε ζήσει. Αλλά δεν θέλει ο Θεός να είμαστε έτσι. Δεν θέλει. Και δεν θα είσαι ποτέ έτσι, πότε. Αν ζητάς το πρόσωπο του Κυρίου. Αν είσαι με τον Ζαχαρία, του νοήμονος, λέει, εις τας οράσεις του Θεού. Ποιος είναι ο νοήμων στις οράσεις του Θεού? Ποιος αποκαλύπτει, αδερφοί, τον Πατέρα? Ποιος είναι αυτός ο Ζαχαρίας? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αν έχεις επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, καθημερινή επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα σου αποκαλύπτει τα μυστήρια, θα καταλαβαίνεις τις οράσεις, θα καταλαβαίνεις αυτά που βλέπεις, θα καταλαβαίνεις ότι πίσω από αυτόν που ορίεται είναι ο εχθρός και έχεις άλλους τρόπους να τον πολεμήσεις. Γιατί είσαι με τον Ζαχαρία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, αδελφοί, να έχουμε επαφή με τον Κύριο, να ζητάμε το πρόσωπό του. Τι άλλο είναι ο Ζαχαρίας? Οι χριστιανοί. Να έχεις επαφή με τους χριστιανούς. Αν έχεις επαφή με τους χριστιανούς, τι γίνεσαι? Βοηθιέσαι πνευματικά. Όπως αν έχεις επαφή με τους κοσμικούς, τι κάνεις? Χάνεις πνευματικά. Χάνεις πνευματικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς το έλεγα αυτό. Το έλεγα έτσι. Λέω, ακούς ειδήσεις 7 η ώρα να πας στη δουλειά στο πρωί. Ακούς ειδήσεις. Και μέσα από τις ειδήσεις ξεφουσκώνεις, αδειάζεις πνευματικά. Βάρος. Φορτίο. Πώς γίνεται αυτό, λέω. Εγώ λέω, κάτσε να το ξαναδώ, παιδί μου, λέω. Γιατί, λέω, χάνω πνευματικά, γιατί μέσα η ψυχή μου αδειάζει. Άρχισα λοιπόν να κάνω πειραματική. Για να δούμε. Μα λέω, είδησες, λέει. Αλήθειες, λέει, αυτά που συμβαίνουν, λέει. Γιατί όμως αδειάζω μέσα. Γιατί μου φεύγει η χαρά μου. Γιατί. Γιατί πίσω από όλα αυτά τι είναι. Το πνεύμα του Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας είναι. Ο οποίος θα σου πει τα ωραία πράγματα. Όχι. Είναι ο εχθρός. Ο οποίος θα σου πει άσχημα πράγματα. Και μέσα σου τι θα γίνει. Θα πέσεις. Αν όμως έχεις επαφή με το Ζαχαρία. Αν έχεις επαφή με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αποκαλύπτει τα μυστήρια, το οποίο σε οδηγεί σε όλη την αλήθεια, το οποίο θα σου φανερώνει τα μελλοντικά πράγματα, το οποίο είναι μαζί σου στη ζωή σου, το οποίο είναι μέσα σου, τότε για όλη αυτή την περίοδο τι θα γίνεται, θα είσαι χαρούμενος, θα καταλαβαίνεις τα πράγματα και όταν πας να τσιμπήσει λίγο η υπερηφάνεια, να πιάσεις εσύ το θυμιατήρι εγώ, θα έρθει ο Ζαχαρίας και θα σου πει πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό. Βλέπετε, πέθανε ο Ζαχαρίας, έτσι, πέθανε, έφυγε ο άνθρωπος και μετά πήγε μέσα στο ναό ο άλλος. Και το αποτέλεσμα, να η λέπρα ανέτειλε. Προσέξτε, έτσι, πάνε εκεί, του λένε πρόσεξε, βγες έξω, δεν είναι για σένα αυτό. Και αυτός θύμωσε, λέει κιόλας. Σας έχει τύχει. Να έχουμε άδικο και να θυμώνουμε κιόλας. Μας έχει τύχει σε όλους. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι είδε τη λέπρα και αμέσως μόλις τον είδε τη λέπρα ο ιερέας, ότι ήταν λεπρός, πήγαν να το βγάλουν έξω, έσπευσαν λένε να εκβάλουν σε αυτόν εκείθεν και αυτός μάλιστα έσπευσε να εξέλθει, διότι επάταξε αυτόν ο Κύριος. Και αυτός τότε γρήγορα να βγει έξω. Αποτέλεσμα όμως ότι να είναι λεπρός, να μένει μόνος του και ενώ στη ζωή του θα φαινόταν η δύναμη του Κυρίου, θα φαινόταν η ευλογία του Θεού, έτσι, θα φαινόταν ότι ο Θεός είναι μεγάλος, μεγαλοδύναμος ο Κύριος, για φαντάσου, να φανεί στη ζωή σου το μεγαλείο του Κυρίου, για φανταστείτε, τι ωραίο, Θεός είναι μέγας, τι ωραία υπόσχεση, να γεννηθεί ένα παιδί, και να πούμε σε αυτό το παιδί, παιδί μου, ο Θεός να φανερωθεί μεγάλος σε σένα. Μεγάλος στη ζωή σου να φανερωθεί. Τι ωραίο αυτό. Ενώ λοιπόν είχα αυτές τις ευλογίες και ευκαιρίες στη ζωή μου, στο τέλος να καταλήξω λεπρός και μόνος και χωριστά και τίποτα. Κέρδος, μηδέν. Γιατί, σε μια ώρα που φούσκωσα, όπως ο Ναβουδοχοδόνσορ, ήρθε μια πληγή. Γι' αυτό αδερφοί, έτσι αυτό να κλείσουμε με τη χάρη του Χριστού, διδασκόμαστε αδερφοί διαβάζοντας την Αγία Γραφή. Τι καταλαβαίνουμε, βλέπετε, αυτά όλα λέει που διαβάζετε της Παλαιάς Διαθήκης είναι για να σας γίνονται παραδείγματα και να καταλαβαίνετε. Τι καταλαβαίνω, έτσι, πάντοτε αυτό αδερφοί, εγώ είμαι και καθηγητής, το κάνω στα παιδιά, αλλά και όταν διαβάζω την Αγία Γραφή ρωτάω τον εαυτό μου. Τι κατάλαβες τώρα, κατάλαβες κάτι. Πρέπει να σου μείνει κάτι, μια λέξη, μια πρόταση. Κατάλαβα αυτό. Τι καταλαβαίνω εγώ? Να ζητάω τον Κύριο στη ζωή μου και να έχω επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, όταν είμαι σε επαφή, θα με προφυλάξει από το να κάνω λάθη στη ζωή μου. Και όπως αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος κρίσιμο. Και τι θα με κάνει? Θα με ευωδώνει στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μαζί μας. Αμήν.